Blaðsíða 3. Nú les ég það sem inn í rammanum. Kæri nemandi, í þessari bók eru stuttir kaflar til að lesa og hlusta á. Markmiðið að þú bætir orðaforða þinn í íslensku, æfist í að lesa og skilja íslenska texta, æfist í að hlusta á íslenskan framburð. Í köflunum eru eflaust mörg orð sem þú hefur ekki séð áður. Skrifaðu þýðingu þeirra á þínu móðurmáli í glósubókina. Þú getur bætt fleiri orðum við í aðra glósubók. Góð vinnu aðferð. 1. Lestu kaflan og hlustaðu á hljóðbókina. 2. Skoðaðu orðin í glósubókinni og mertu við önnur orð sem þú skilur ekki. 3. Spurðu kennara, bekkjarfélaga eða aðra hvað þau þýða eða notaðu orðabók. 4. Lestu kaflan aftur í hljóði. 5. Lestu verkefnin. 6. Mertu við á matslistanum á blaðsíðu 72.